ัติเสวนาปฏิรูปการเมืองครั้งที่4นะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจกันการปฏิรูปการเมืองคงจะประสบความสำเร็จไม่ได้ภายใต้ระบบรัฐรวมศูนย์นะครับและภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงปฏิรูปการเมืองคงต้องคุยกันเรื่องการปฏิรูปท้องถิ่นเรื่องการปฏิรูปชุมชนนะครับวันนี้ผมก็จะมาชวนคุยเรื่องการกระจายอำนาจการเมืองการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่นครับว่ามันจะมีที่ทางอยู่ตรงไหนในกรอบของการปฏิรูปการเมืองรอบใหญ่นะครับเช่นเคยครับคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ร่วมกับทีมวิจัยการสร้างองค์ความรู้ประการปฏิรูปการเมืองที่มีอาจารย์นำมาสยามวาลาเป็นที่ปรึกษาอาจารย์สุเขียตตั้งกิจวณิชเป็นหัวหน้าทีมนะครับเราจะมาชวนแขกรับเชิญทั้ง 4-5 ท่านวันนี้คุยกันเรื่องนี้ครับแขกรับเชิญท่านแรกนะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยยนต์ประดิษฐ์ศิลป์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์ชัยยนต์ซึ่งมีงานวิจัยร่วมกับทีมพลวัตกลุ่มทุนไทยใช่ไหมครับของอาจารย์ภาสุขคงไทยจิตนะครับอาจารย์ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเจ้าพ่อท้องถิ่นกรณีศึกษาจังหวัดหนึ่งระหว่างหนึ่งในภาคตะวันออกนะครับและอาจารย์อีก3ท่านซึ่งเป็นอาจารย์ประจำของคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับศาสตราจารย์ดร.ดิเรกปัทมสิริวัฒน์ครับรองศาสตราจารย์ดร.จักรพลวรัญญุวัฒนาครับรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมวดีโพชนุกูลสุสุขีครับส่วนแขกรับเชิญอีก2ท่านนะครับอาจารย์วุฒิสารปันไทยซึ่งเป็นกศร.วันนี้อาจารย์แจ้งมาเมื่อเช้าว่าติดประชุมกศร.นะครับส่วนคุณอภิรักษ์โคตรโยธินซึ่งเราพยายามเชิญอย่างหนักตลอด1เดือนที่ผ่านมาเมื่อเช้าเลขาก็ตัวมาบอกว่าไม่สามารถมาร่วมได้นะครับระหว่างรอคุณอุดมและอาจารย์สิริพันธ์ผมขอเริ่มจากอาจารย์ดิเรกก่อนนะครับอาจารย์คิดว่าโจทย์ใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปการคลังปฏิรูปการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันคืออะไรนะครับรัฐธรรมนูญ2540ในอดีตเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วบนกระแสของการปฏิรูปการเมืองรอบใหม่เนี่ยถ้าจะปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองท้องถิ่นให้ดีขึ้นอาจารย์คิดว่าเราควรจะต้องปฏิรูปตรงไหนยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามแรกที่จะชวนทุกท่านได้นำเสนอก่อนคนละประมาณ 7-10 นาทีนะครับแล้วหลังจากแต่ละท่านนำเสนอเสร็จเราก็จะมาชวนคุยเป็นการสังเคราะห์ระหว่างแขกรับเชิญและทีมวิจัยแล้วผมขอเริ่มที่อาจารย์ดิเรกก่อนครับ
คือตั้งหัวผมชอบหัวข้อที่ตั้งคือเรื่องเศรษฐกิจการเมืองท้องถิ่นนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าจะพูดในเชิงผมก็มีประเด็นสั้นๆ3ประเด็นในเรื่องก่อนอื่นเนี่ยก็อยากจะพูดในเรื่อง6ประเด็นเชิงการเมืองนะว่าในการเมืองของท้องถิ่นเนี่ยนะครับเท่าที่ผมได้มีโอกาสได้สัมผัสผมมีโอกาสสอนนักเรียนของคือเป็นคนท้องถิ่นนะครับทั่วประเทศเนี่ยนะหลายเป็นพันๆคนเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าในสภาพสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าการที่การกระจายอำนาจเนี่ยไม่บรรลุเป้าหมาย 35% เนี่ยทำให้คนท้องถิ่นรู้สึกผิดหวังฟัสเตรตแล้วก็ไม่พอใจนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์การเมืองที่ทำให้ท้องถิ่นเนี่ยสามัคคีกันแต่ครั้งนี้ถ้าถามว่าตรงนี้จะโทษใครเนี่ยซึ่งตรงนี้มันมีหลายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเลยเกินตั้งแต่2542ถึง2549เนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะโทษรัฐบาลไหนเพียงแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยความรู้สึกเซนติเมนต์ที่ผมคิดว่าท้องถิ่นเนี่ยรู้สึกว่าแอนตี้รัฐบาลปัจจุบันกับตัวสภานิติบัญญัติแห่งชาติรุ่นนี้อ่ะครับเพราะว่าได้มีการแก้พรบที่บอกว่าให้2550เนี่ยเท่ากับ125ก็คือเราแก้ให้มันไม่ผิดกฎหมายจากเดิมที่ในพรบแผนขั้นตอนเนี่ย2549จะต้องเป็น35และก่อนหน้านี้ก็ได้มีความพยายามจะแก้ความพยายามที่จะแก้เนี่ยมีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าวิธีการที่จะกระจายการแก้เนี่ยตามมติที่เซนติเมนต์ที่ผมได้จากคณะกรรมการกระจายอำนาจคือจะคง 35% แต่ว่าโดยมีกรอบเวลาอาจจะเลื่อนไปสัก5ปี
ซึ่งพี่หนึ่งครับอาจารย์คิดว่า 55% นี่เป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลแล้วก็เป็นขั้นตอนที
่สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลนี่มันไม่มีตัวเลขชี้ชัดมันไม่ว่า 35% ก็เป็น magic number แต่คุณมองเดียวกันก็ 10% ก็ไม่ใช่ magic number หรือ 25% ก็ไม่ใช่ magic number มันไม่มีตัวเลขอะไรที่จะมันเป็นเรื่องของความพอความคิดหรือความรู้สึกพึงพอใจว่ามันควรจะเป็นสักเท่าไหร่แต่ถ้าเรามองในแง่ของฟังก์ชันนะครับคือเมื่อถ้าดูว่าจากสถานะปัจจุบัน 25% แล้วก็ยังไม่มีการถ่ายโอนอีกหลายอย่างเช่นว่าการศึกษาและสาธารณสุขก็ดีหรืออื่นก็ดีเนี่ย 35% ก็น่าจะเป็นไปได้แล้วถ้าจะเทียบดูอย่างว่าถ้าตัวเลขของการแบ่งทรัพยากรทางการคลังเนี่ยนะครับระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นเนี่ยถ้าดูในประเทศของกลุ่ม OECD แล้วก็ average จะดูมาเนี่ยมันก็เกิน 35% แน่นอนซึ่งอาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ว่าคนที่ยกล่างความคิด 35% เนี่ยซึ่งมีมาสมัยนานแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็สมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตนะฮะสมัยรัฐมนตรีโคชินเนี่ยก็ใส่ 35 แต่เข้าใจว่า 35% ก็อาจจะมาดูจากว่าเป็นค่า standard norm ของประเทศอื่นนะครับก็ไม่ได้แปลว่ามันต้องดีที่สุดแต่ก็ทำนองเดียวกันก็ได้ว่าไอ้ 25% เนี่ยก็เอามาจากไหนมันไม่มีอะไรที่จะตอบได้ชัดเจนไม่อยู่จะอยู่ในพรบแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจและอยู่ในแผนการเงินการคลังสมัยพลเอกชวลิตคือตอนคุณรัฐมนตรีโกชินนะเพราะฉะนั้นไอ้เชื้อความคิด35เนี่ยจะถูกหรือผิดไม่รู้แต่มันเป็นเชื้อแน่นอนอยู่ในจิตใจของคนมันนับเป็นเวลา10 ปีเชื้อยังอยู่แน่นอนแต่ว่าเวลาที่ไอ้ตัวพอเราแก้ใหม่เนี่ยเขาบอกว่า35แต่โดยไม่ระบุซึ่งมันก็แสดงความไม่รับผิดชอบหรือว่า lack of commitment ที่จะบอกว่า35ได้เมื่อไหร่ซึ่งผมคิดว่าถ้าหากว่าเป็นถ้าให้ผมเดานะว่าถ้าเป็นรัฐบาลที่เกรงใจประชาชนหมายความว่าไม่ว่าจะประชาธิปัตย์หรือไทยรักไทยเนี่ยมันจะแก้อีกแบบหนึ่งคือแก้35แต่ว่าระบุปีในความเห็นผมนะครับทีนี้ก็มาประเด็นที่2คือว่าถ้าการเมืองหลังรัฐธรรมนูญ4ฉบับใหม่นะสมมุติว่า2551ที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะนำประเด็น135มาหาเสียงเอาว่าถ้าผมเป็นนักการเมืองผมก็จะชูประเด็นนี้มาหาเสียงเพราะมันเป็นประเด็นที่เข้าถึงคนได้ง่ายแล้วก็แต่ว่าถ้าผมเป็นนักการเมืองผมก็จะเขียนให้ชัดนะครับก็เหมือนกับทักษิณหาเสียงด้วยนโยบายมีPolicy Platformบางอย่างแต่ว่าตรงนี้ก็คงจะต้องขยายรายละเอียดว่าให้ 35% มาได้มาอย่างไรนะครับเพื่อจะทำให้ว่าพรรคของเราเนี่ยมันนโยบายมันดูเป็นจริงเป็นจังเป็นตุ่มเป็นตาเนี่ยแล้วมันก็แน่นอนมันก็ต้องมีการทำกันบ้านจะให้เห็นว่าเป็นจริงเป็นจังอันนี้ผมเดานะว่าหลายๆพรรคการเมืองเนี่ยจะในปีหน้าเนี่ยนะครับเมื่อจะต้องชูประเด็น 35% มาเป็นประเด็นอาเซียนค่อนข้างแน่นอนแล้วโดยมีทางเฟรมแน่นอนอะไรนะครับคือในที่แก้ปัจจุบันนี้คือทำนองนั้นคือว่าเลือก 35% ยังคงอยู่แต่ไม่ได้ระบุเหมือนก็เมื่อไรก็ได้หรือว่าชาติหน้าก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ประเด็นที่3ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าไอ้ที่ก็เป็นเรื่องข้อเสนอที่จะในอันนี้มันเป็นมุมมองที่ควรจะเป็นนะครับในผมคิดว่ามันมีทางที่จะทำหมายว่าทางที่จะทำได้แล้วก็การกระจายอำนาจในตอน 35% เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเราขาดอย่างหนึ่งก็ว่ามารีดีไซน์เรื่องของภาษีแบ่งคือที่ผ่านมาเนี่ยคือว่าพยายามจะหาว่าจะมีเงินอุดหนุนเพิ่มรายได้ทรัพยากรทางการคลังให้กับท้องถิ่นอย่างไรบ้างแต่ส่วนที่เราทำกันบ้างน้อยมากหรือว่าไม่ได้มาสังคายนาว่าภาษีแบบโครงสร้างภาษีระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นเนี่ยอย่างซีเรียสเนี่ยนะไม่ได้มีการทำเช่นว่าภาษีสมมติว่าแล้วก็1จะคือภาษีแบ่ง2ภาษีอะไรที่จะเป็นฐานภาษีใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ในเรื่องของฐานภาษีตัวใหม่เนี่ยอย่างเรื่องภาษีทรัพย์สินเนี่ยก็ ก็ไม่ได้มีที่ผ่านมันทั้งที่มันได้ทำการบ้านในทางวิชาการมาเยอะนะครับแต่ก็การผลักดันขับเคลื่อนทางนโยบายการเมืองเนี่ยมีน้อยมากนะครับและภาษีอีกตัวหนึ่งที่คือว่ามีศักยภาพก็คือเรื่องภาษีสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้เนี่ยได้มีคนที่มีการศึกษาไปเยอะแต่ก็มีการเมืองในระบบราชการอยู่ว่าตัวใครจะเป็นเจ้าภาพดำเนินการภาษีสิ่งแวดล้อมเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตหรือว่าส่วนหนึ่งก็เป็นงานวิจัยที่ผมเสนอว่าจะให้เป็นภาษีลักษณะภาษีแบ่งระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นอาจจะเป็นลักษณะ50-50หมายถึงว่าเพราะว่าเราต้องการให้ตัวภาษีตรงนี้เนี่ยดำเนินการเต็มทั้งประเทศไม่ใช่เป็นประกาศเป็นแต่ละเขตแต่ละเขตนะเนี่ยแต่ว่าจะให้มีลักษณะเป็นภาษีแบ่งจะเช่นว่า50-50เพราะซึ่งสองตัวเนี่ยเป็นศักยภาพที่จะเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่าแค่นั้นผมคิดว่าไม่พอมันจำเป็นต้องพูดถึงในเรื่องของว่าการแบ่งภาษีเนี่ยเขาอาแชร์แท็กเนี่ยนะครับว่าอย่างภาษีใหญ่ๆก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้สมมติเอาบุคคลธรรมดาเนี่ยภาษีเงินได้ภาษีสรรพสามิตตรงนี้เนี่ยที่เชื่อความคิดมันมีอยู่ในคณะกรรมการกระจายหน้ารุ่นก่อนๆที่พยายามจะบอกว่าให้ตัวแชร์เนี่ยมันเป็นปรับเป็น70-30ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะแฝงนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวที่ยกร่างก่อนๆเนี่ยเขาไม่ได้ระบุให้มันชัดว่ามันจะขึ้นจากคือดั้งเดิมมันถ้าพูดง่ายๆก็คือ90-70แต่เราต้องการให้มันเปลี่ยนเป็น70-30เนี่ยมันน่าจะเป็นไปคือถ้าจะพูดถึงว่าเรากระจายอำนาจเนี่ยคือมันน่าจะต้องพูดถึงประเด็นเหล่านี้แต่ประเด็นตัวเนี้ยเราเนี่ยมันถูกแค่ครับว่าถูกละเลยเลยว่าผ่อนไปเรื่อยๆไม่ได้คือไม่ได้เอามาถกกันบนโต๊ะอย่างจริงจังนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับซึ่งภาษีถ้าเป็นสมมติถ้าผมเป็นนักการเมืองนะครับแล้วผมจะพบเข้าในอันนั้นผมจะพบโพสต์พักหมายถึงว่าเพื่อที่จะให้มีทัดฟอร์มที่ชัดเจนพร้อมกับข้อเสนอผมก็จะเสนอตรงนี้แล้วก็คือว่าเงินอุดหนุนก็แค่ถ้าเกิดว่าโครงสร้างภาษีใหญ่ๆเป็น70-30นะครับเงินอุดหนุนแทบไม่ต้องมีก็ได้นะครับแต่มีนะครับมีแต่ว่ามีไว้ด้วย2เหตุผลเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเรื่องความผันผวนและความไม่แน่นอนต่างๆเช่นภัยธรรมชาติอะไรตรงนี้ก็กระทบนะฮะอันนี้ก็จำเป็นแต่เหตุผลที่สองก็คือว่าเงินอุดหนุนที่ส่วนที่จำเป็นก็คือว่าเงินอุดหนุนที่จะปรับให้เกิดความเสมอภาคคือสภาพสถานะเศรษฐกิจเนี่ยการเก็บภาษีเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นต้องมีตรงนี้ที่เรียกว่า equalization grant โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเรากำลังจะขับเคลื่อนภาษีทรัพย์สินนะจะยิ่งเพิ่มมิติของความไม่เท่าเทียมในทางการคลังระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเช่นว่ากรุงเทพหรือว่าอีสเทิร์นซีบอร์ดแน่นอนไอ้ตัวภาษีทรัพย์สินมันจะสูงขึ้นในขณะที่อย่างชนบทก็ยังจะน้อยลงเพราะฉะนั้นแต่ตรงนี้ต้องเพิ่มความสำคัญของเรื่อง equalization grant อันนี้ก็คือรวมในแนวทางของการปฏิรูปทางการเมืองนะครับแล้วก็ในเรื่องเศรษฐกิจด้วยถ้าพบได้ในมุมมองของท้องถิ่นนะครับประเด็นที่ผมคิดว่าจะเป็นสำคัญหรือว่าครูเชี่ยวที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของดีไซน์ให้เป็นจะทำให้มัน substantial นะครับก็คือทำให้มีภาษีแบ่งทำภาษีใหญ่ๆให้มัน70-30ไปเลยนะฮะก็คือการคิดในเชิงทฤษฎีสัญญาประชาคมว่าพี่เอาไป70น้องไป30แบ่งกันเนี่ยจะต้องทำนองนี้ซึ่งแล้วก็อีกตัวนึงผมลืมไปภาษีปัจจุบันก็ถ้าเป็นก็ส่วนใหญ่ก็90-10มาแล้วแต่นะครับว่าก็คือภาษีการค้าก็คือ90-10แต่ว่าตอนอบจเนี่ยไปบีบมันได้5นะฮะไปบีบมาเพิ่มนะฮะอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้ผมคิดว่าถ้าปรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็ส่วนเงินอุดหนุนก็แทบจะไม่ต้องมีอาจจะมีการปรับนิดหน่อยให้มีลักษณะเป็นโครงสร้างจะ equalization fund ประเด็นที่ผมอยากจะนำเสนอจะมีแค่นี้เพื่อจะมีเวลาสำหรับท่าน
อาจารย์ครับอยากเรียนถามในฐานะที่อาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับคือมันมีการบริหารการปกครองท้องถิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในแต่ละ jurisdiction เนี่ยมันจะมีสเกลที่มันเหมาะสมสเกลที่เหมาะสมสำหรับรัฐบาลท้องถิ่นของไทยควรเป็นแบบไหนถ้าเป็นอบต.เล็กเกินไปหรือเปล่าเป็นอบจ.ขนาดพอเหมาะไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนว่าท้องถิ่นมันมีหลายระดับแต่ว่า ถ้าทฤษฎีพวก Public Choice ก็คงพูดกันว่าขนาดของ Jurisdiction การปกครองท้องถิ่นนี้ก็ควรจะแมทช์กับขนาดของ Public Goods เช่นผลิตแล้วก็เพื่อป้องกัน Free Rider ถ้าเกิด Jurisdiction มันเล็กเกินไปมันก็มีการ Free Rider อะไรกันเยอะใช่ไหมถ้าเกิดมันไปโอเวอร์แลปกันนะครับอาจารย์มีไอเดียอะไรให้เราตรงนี้ไหมครับว่าเราจะมีวิธีคิดยังไงครับขนาดของ Jurisdiction ของการปกครองท้องถิ่นของไทยที่จะเป็นตัวคอหลักนะครับและตัวอื่นเป็นตัวประกอบ
ผมคิดว่าแต่ไอ้ตัวขนาดเนี่ยไม่ตรงนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะเรามี2ระดับคืออบจ.ที่เป็นขนาดสเกลใหญ่ซึ่งหมายว่ามีประชากรหลายแสนแล้วก็มีเทศบาลและอบต.เพียงแต่ที่ว่าเราพูดเมื่อเราพูดถึง economy of scale เนี่ยมันเรากำลังพูดถึงฟังก์ชันกพ.กง.ใช่ป่ะฟังก์ชันของเก็บขยะฟังก์ชันประปามากกว่าตัวรวมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าจริงอยู่อบจ.ตอนที่เราประกาศตอนพ.ร.บ. 37แล้วก็เริ่ม38เนี่ยไอตอนที่เราทำมาเนี่ยตัวแรกๆเนี่ยมันทำแบบไม่มีข้อมูลแล้วมันก็ประกาศแบบจำทุกตำบลมีหมดมีอบต.ที่ประชากรเป็นหลักร้อยก็มีหลักสิบก็มีนะหลักสิบก็มีแต่มันตรงนี้ก็คือต้องแน่นอนชัดเจนก็คือต้องควบรวมแล้วปัจจุบันเขาพยายามจะทำให้ควบรวมก็คือมีตั้งถ้าน้อยกว่า 2,000 แล้วควบรวมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ไม่เป็นปัญหาโดยตัวมันเองนะครับเพียงแต่ว่าไอ้บางเรื่องเนี่ยถ้าหากว่าสเกลมันต้องการใหญ่กว่านั้นก็คือว่าน่าจะมี2หรือ3อบต.ควบกันเป็นในเชิงสาขามันก็จะมีอีกอนออฟสเกลได้นะครับตรงซึ่งตรงนี้ไอ้ตัวสาขาก็จริงๆเป็นคำโบราณมากมันเริ่มทำที่มีตั้งแต่2476เนี่ยพ.ร.บ.เทศบาลฉบับแรกเนี่ยก็มีคำว่าสาการแล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยในยังมีน้อยมากทั้งที่ว่าไม่ใช่ว่าท้องถิ่นไม่รู้จักกันนะบางอันอบต.พี่อบต.น้องบางสามีภรรยาบ้างแต่ผมเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องว่าเมื่อเราพูดถึงสาการเนี่ยหมายถึงที่จะทำอะไรที่เป็นเช่นว่าจอยเวนเจอร์โดยการร่วมรับผิดชอบร่วมลงทุนด้วยกันเนี่ยไม่ใช่การจัดเลยแข่งเลยยาววันเดียวเลิกนะครับแบบนี้ไอ้สาการในความหมายนั้นเนี่ยมันอาจจะเราผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นโทษระเบียบเราปะระเบียบไม่ให้ระเบียบของไม่ให้เกิดจะทำอะไรที่เป็นคอมมิตเมนต์ในระยะที่จะรวมตรงเนี้ยคุณผมว่าซึ่งก็ต้องพยายามจะต้องหาดูกันต่อไปนะว่าหาทางที่จะไม่เกิดเชิงการทำงานเชิงสาการนะครับผมเองชอบที่ผมชอบไปเวลาไปยกตัวอย่างสาการผมนึกถึงฟุตบอลโลกปี42ที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยเฮ้ยคนละประเทศยังเป็นเจ้าภาพร่วมได้อันนี้เกี่ยวเงินเป็นหมื่นล้านถูกไหมสถานที่มีคนที่จะเกี่ยวข้องเป็นแสนๆคนยังเพิ่งทำกันได้คนละประเทศแต่เราประเทศเดียวกันรู้จักกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยากันแต่ว่ากลับจะทำงานร่วมกันอย่างเป็นจริงเป็นจังไม่ได้ก็น่าจะต้องวิจัยต่อผมยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าตรงนี้น่าจะวิจัยนะ
ขอถามก่อนได้อาจารย์อีกคำถามได้ไหมครับถ้าจะสถานการณ์ระดับที่ใหญ่กว่าจังหวัดคืออบจ.นะครับและสถานการณ์ที่มันใหญ่กว่านั้นเช่นตามรัฐธรรมนูญก็มีเขียนไว้ว่าถ้าเกิดท้องถิ่นใดมีความพร้อมจะรวมกันเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่แบบเทศบาลที่บางแบบเดิมรัฐธรรมนูญ2540ก็ได้ทำได้มันมีกิจกรรมอะไรฟังก์ชันอะไรซึ่งมันควรจะมีเพราะนั้นสเกลใหญ่เกินกว่าที่ท้องถิ่นระดับแค่จังหวัดจะทำกันหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยถ้าจะทำเกรดดีๆคนเยอะๆที่ได้สเกลพอนะครับอินเวสต์มากๆได้มันต้องรวมกันมากกว่าที่เป็นมหาลัยประจำจังหวัดหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ทราบอาจารย์มีข้อคิดตรงนี้ไหมครับ
เองไม่ได้คิดไกลๆขนาดนั้นคือคิดถึงด้านเหมือนกันว่าการชอบตัวอย่างที่ผมนึกออกนะครับอย่างว่าเรื่องการจัดการน้ำเป็นลุ่มน้ำอย่างเงี้ยมันเหมาะแต่ว่ามันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นท้องถิ่นก็ได้คือเรามีหน่วยงานภูมิภาคที่ดำเนินการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นlocal public good คือว่าขณะนี้เนี่ยผมเองไม่ได้คิดว่าจำเป็นคือผมคิดเล็กกว่านั้นคือว่าให้มันมีสาขาระดับรวมกันหลายตำบลได้หรือว่ารวมกันในหลายอำเภอในจังหวัดได้ก็แฮปปี้ละส่วนแม้หลายถึงกับหลายๆจังหวัดผมก็อีกถ้าเป็นอีกขั้นหนึ่งซึ่งผมยังจินตนาการไปไม่ถึง
พอดีอาจารย์ดิเรกบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีต่อแล้วก็พูดเสร็จอาจจะต้องไปทีนี้ไม่ทราบอาจารย์มีอะไรจะทักอาจารย์ดิเรกก่อนอาจารย์ไปไหมครับยังไม่มีนะครับอาจารย์โจทย์ของวันนี้โจทย์ของอาจารย์เหมือนจะบอกว่ามันอยู่ที่การแบ่งร รายได้ให้ท้องถิ่นในระดับที่ใหญ่ขึ้นให้ท้องถิ่นจัดเก็บรายได้เองได้มากขึ้นเงินอุดหนุนที่มาจากภาครัฐเนี่ยก็เป็นอุดหนุนในทำนองที่เป็น equalization fund เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างท้องถิ่นใช่ไหมครับทีนี้อย่างรัฐธรรมนูญ40เนี่ยก็บอกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างผู้บริหารต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดก็มีเสียงอีกเสียงหนึ่งที่บอกว่ามีความพร้อมขนาดไหนท้องถิ่นมีความพร้อมขนาดไหนที่จะดูแลเม็ดเงินก้อนใหญ่ใช้จ่ายก้อนใหญ่มันมีวินัยทางการคลังระดับท้องถิ่นขนาดไหนที่จะมาคอยกำกับเรื่องเหล่านี้ในฐานะที่การทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการคลังท้องถิ่นมานานสัมพันธ์กับอบต. อบจ. อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวคงได้ถามอาจารย์สกลเหมือนกันอาจารย์จะตอบโจทย์อย่างนี้ยังไงว่าเท่าที่อาจารย์ประเมินโดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์คิดว่าท้องถิ่นไทยพร้อมจะทำหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้นที่ต้องรับแก่ดีมานด์ของคนในองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นขนาดไหน
ผมคิดว่าพร้อมพอสมควรนะผมคิดว่าพร้อมพอสมควรที่จะ manage แม็กเงินขนาดใหญ่ขึ้นเลยว่า30-35หรือแม้แต่ 40% เนี่ยนะครับมันก็คือว่าพูดถึงโดยส่วนรวมเนี่ยผมคิดว่ามันมีความสามารถการจัดการแล้วก็องค์ความรู้แล้วก็คนที่เก่งๆมากขึ้นแน่นอนตัวอย่างที่ยังไม่ค่อยดีนักหรือว่าไม่โปร่งใสก็มีบ้างสำหรับเรื่องวินัยทางการคลังนี่ไม่น่าเป็นห่วงเลยวินัยทางการของท้องถิ่นเนี่ยดีกว่าวินัยทางการคลังของรัฐบาลใหญ่ด้วยซ้ำไปชัดเจน คือเขาไม่ได้ขณะนี้เขาไม่มีเดลไม่มีเดฟิซิตเลยในท้องถิ่นเนี่ยมันมีแต่เงินสะสมเพิ่มขึ้นไม่มีเอฟวิเดนซ์นะครับเรื่องว่าขาดวินัยทางการคลังของท้องถิ่นตัวส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราส่วนหนึ่งเพราะเราจำกัดเนี่ยเราจำกัดเขามากมีทั้งโดยกฎระเบียบเพราะอย่างการกู้ยืมเนี่ยตามพ.ร.บ.ก็คือว่ารัฐมนตรีเป็นคนอนุมัตินะครับแต่พ.ร.บ.เนี่ยรัฐมนตรีมาได้เป็นคนอนุมัติเพียงแต่ว่าเดเลเกตอำนาจให้ผู้ว่าในการแอดพูคือมันท้องถิ่นมันเป็นอิสระก็จริงแต่ว่ามันอยู่ภายใต้กำกับของอำเภอและจังหวัดและอยู่ภายใต้กฎระเบียบซึ่งของกรมที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟซึ่งผมบางครั้งคิดว่ามันทูคอนเซอร์เวทีฟเกินไปหลายเรื่องเนี่ยนะครับเช่นว่าเขาจะขาดดุลผมก็น่าจะให้เขาลองหรือแม้แต่การออกพันธบัตรเนี่ยซึ่งผมเป็นประเด็นหนึ่งนะว่าถ้าคิดถึงจะให้มีพัฒนาการทางการเงินการคลังของท้องถิ่นให้ท้ายที่สุดต้องคิดถึงเรื่องพันธบัตร
ที
่
เง
ิน
สะสมใช่ไหม
เ
พราะฉะนั้นเขาไม่จะขาดดุลปีต่อปีได้ใช่ไหมโดยรวมจากเงินสะสม
แต่ก็มีระเบียบคือไม่ใช่ว่าเอาเงินสะสมมาจ่ายขาดทั้งหมดได้เงินคุมอีกว่าเงินก้อนที่มีอยู่ขาดเอามาได้สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าคือว่าแห่งใดแห่งหนึ่งมันโอเคมันอาจจะขาดได้แต่เราพูดถึงว่าภาพรวมเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้ขาดดุลเกินดุล on average นี่เกิน
ดุลฉะนั้นน่าเข้าใจทันทีแต่คุณอาจารย์บอกว่าอนุญาตให้เขาขาดดุลได้ถ้าจะเขามีเงินสะสมแล้วเขาขาดดุลไม่ได้เพราะว่ายังไงเขาก็ต้องกู้มันก็ต้องไปติดไอ้ปันไอ้ดางกู้อีกใช่ไหมฮะมันต้องดูว่าถ้ามีสิทธิในการกู้เงินมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นนิติบุคคลมากน้อยแค่ไหน
คำว่านิติบุคคลก็คือนิติบุคคลเหมือนกันครับรัฐบาลมีมาตราเราก็ไม่ให้รัฐบาลนี่ก็เด็ดไปติดไฟแนนซ์ได้มาตรา9ทีนี้ก็คือ 20% ของรายจ่ายซึ่งก็เยอะ
รัฐบาลมีสิทธิ์กู้เงินแน่ยิ่งกว่ากู้เงินก็มีสิทธิ์ดินแบงค์ใช่ไหมฮะจะส่งไปให้สั่งให้ใครแบงค์ชาติซื้อพันธบัตรจากตัวได้พันธบัตรธนบัตรมาใช้เล่นสนุกสนานได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าองค์กรปกครองทุนส่วนท้องถิ่นไม่สามารถผลิตที่จะกุดชุมออกมาได
้คือว่าไอ้ตัวเดฟฟิซิตเนี่ยถ้าเรามองอย่างเงี้ยของคือสมมติถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องลงทุนเนี่ยมันก็เป็นความจำเป็นก็เหมือนคนเราบุคคลก็ยังกู้ยืมได้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องดำรงบาลานซ์เสมอไปจริงแต่ว่าแน่นอนผมเห็นด้วยว่ามันจะต้องมีกรอบที่จะให้ว่าโอเคกู้ยืมได้เท่าไหร่แล้วก็จะต้องชดเชยเท่าไหร่ไอ้นี่ต้องมีแน่นอนนะครับในเรื่องของเกณฑ์แต่ว่าไอ้การที่ห้ามเลยนี่ผมก็คิดว่ามันก็กระจายอยู่มันไม่น่าจะถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เขามีบทเรียน
คิดว่าประเด็นเรื่องกู้เนี่ย รัฐบาลอาจจะไม่จำเป็นต้องมานั่งคุมอะไรต่างๆแต่รัฐบาลอาจจะเฟซิลิเตทนะเช่นถ้าเผื่อว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินให้นะบอกกับแบงค์ทั้งหลายที่จะให้กู้บอกให้กู้ได้โดยเอารายได้ในอนาคตจากรัฐบาลกลางมาค้ำประกันหมายความว่าถ้าเอานั้นมาแล้วแบงค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าจะบอกกับรัฐบาลกลางว่านี่ฉันเป็นหนี้แบงค์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วให้ภาษีที่อยู่จะส่งให้ไอส่งตรงเข้าแบงค์เท่านั้นก็ดี
จริงแล้วเล่นมันมีพัฒนาที่มันไปไกลกว่านั้นเยอะเราทำพัฒนาสูตรในเรื่องเครดิตว่าจุดเนี่ยที่คำนวณมาแล้วว่าเขาจะมีเรเวนิวที่เป็นตัวเขาเองแต่ภาษีเท่าไหร่ภาษีแบ่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีเพดานกู้เท่าไหร่มันมีการพัฒนาไปหลายปีแล้วตั้งแต่ที่มี RUDF นะครับตอนพร้อมๆกับซิปนะครับผมได้เกี่ยวข้องตอนที่พัฒนา RUDF แล้วก็ได้ทำมีเรียกว่า operational method ไปเรียบร้อยแล
้
ว
ในส่วนวินัยการคลังซึ่งถูกบังคับให้ดีมันก็มีไปในด้านบ้างนะครับแต่ว่าในเรื่องความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างอื่นมันมีไหมครับเช่นในระเบียบการซื้อจัดจ้างตอนนี้มันจะหลุดจากในระเบียบการซื้อจัดจ้างของส่วนกลางและเรื่องคือเป็นระเบียบอิสระไปที่มีมหาไทยดูอยู่ทั้งหลวงแต่ว่าทำอะไรกันยังไงไม่มีกลไกมอนิเตอร์ไม่มีอะไรกันเลยเรื่องออดิตเรื่องอะไรนี่ก็ค่อนข้างเป็นปัญหาโดยเฉพาะอินเทอร์นอลออดิตเพราะองค์กรขนาดเล็กมันมีสเกลใช่ไหมฮะอินเทอร์นอลอยู่มันทำกันไม่ไหวนี่เป็นต้นคือนอกจากที่ของกฎระเบียบการคลังว่ามันต้องมีวินัยตามกฎหมายกำหนดแล้วแคปเปอร์บิลิตี้มันดีพอไหมครับอาจารย์ครับท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่อาจารย์ดู
ว่าผมเข้าใจว่าระเบียบจัดซื้อจัดจ้างมีชัดเจนและก็ใช้ของราชการเลยซ้ำไปแล้วครับนะครับก็มีไม่น้อยกว่าราชการเพียงแต่แล้วก็ถ้าเป็นขนาดใหญ่มันก็ยังคือต้องใช้ e-auction อะไรซึ่งก็เป็นปัญหาที่ท้องถิ่นกำลังโวยว่ามันไอ้ e-auction มันไม่เหมาะกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนะว่าในสภาพของเขานะครับแต่ว่าในเรื่องของว่าเมื่อจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยไอ้การกำกับตรวจสอบในเรื่องของการใช้หรือความคุ้มค่าเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถึงแม้ว่ากระบวนการนี้ก็คือประชาชนมีส่วนร่วมตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยแต่อันนี้ในทางรายละเอียดเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นคนของท้องถิ่นเองอันนี้ก็นะฮะแต่ว่าใจก็ตามในเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีคอร์รัปชันหรือว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ตรวจสอบหรือดีเทคได้ไม่ยากแล้วก็คือรู้กันอยู่ในระดับพื้นที่เนี่ยรู้เพียงแต่เขาจะพูดหรือไม่พูดเนี่ยมันไม่ซับซ้อนหรือว่ายากมากอย่างในเรื่องของการคอร์รัปชันในส่วนกลางสมมติอย่างกรณีอย่างท้องด่านอย่างเงี้ยกว่าจะมาลือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาจจะเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยหรือสุวรรณภูมิเนี่ยถ้าถามพูดถึงว่าคอร์รัปชันมันก็คงจะมีทั้งสองระดับนะครับมีคนท้องถิ่นบอกว่าเขาตัวเล็กเขากินคำเล็กส่วนว่าพระราชวาดใหญ่นี่ก็กินคำใหญ่ต้องแล้วแต่จะดู
คุณยกขึ้นมามันเป็นสหการของรัฐมนตรีหลายยุคหลายสมัยก็จะตามยากเลยไปที่ไหนเจอของแข็งเต็มไปหมด
ครับ
ถ้าคุณไม่มีตัวนั้นเนี่ยเราจะไปเก็บถ้าเราดูที่ว่าอันไหนทำเป็นรัฐบาลกลางอันไหนทำเป็นใจกลางแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าคุณต้องแข่ง
ดิวิชั่นมันไม่เหมือนกันเนี่ยดิวิชั่นที่เขาพูดเนี่ย70ล้านเป็นมันทั้ง5เรื่องในนิวไซด์แต่ไอตัวที่ define divisionตามที่สมเกียรติก็พยายามพูดถึงครั้งนี้สมเกียรติอันนั้นเนี่ยมันเป็นทางหน้าที่เป็นดิจิทัลไ
ซด์ได้นะครับเพราะว่าในผมว่าในมันมีตัวอย่างประเทศอื่นตั้งเยอะแยะแล้วก็อย่างพูดถึงเป็นฟังก์ชันนะลองเดี๋ยวถ้าพอดีอาจารย์วุฒิสารได้มานะครับมาก็จะสามารถจะพูดได้อย่างชัดเจนนะก็มันไม่ยากผมคิดว่ามันไม่ยากไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรืออนามัยหรือการดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันสามารถถ้าเราไม่ได้แคร์ในเรื่องของว่าตัวเลขถูกผิดนะแต่ว่าไอ้เนี้ยมันเป็นฟังก์ชันเนี่ยจะต้องใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากที่จะคำนวณ
ก่อนจะไปถึงการสะกดขออนุญาตแนะนำคุณอุดมไกรวัฒน์รุ่นสอนนะครับ
ผู้ร่วมนำการเสวนาวันนี้ครับคุณอุดมเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครพรรคไทยรักไทยนะครับครับปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัทพรรคไทยรักไทยหรือว่าครับอาจารย์สกลครับ
ครับผมขอบคุณครับคือฟังอาจารย์ดิเลกพูดฟังคอมเมนต์แล้วเนี่ยผมคิดว่าคงต้องกลับมาถามโจทย์ตรงนี้ก่อนนะครับคือเราพูดเรื่องกระจายอำนาจแล้วก็ประเด็นอันหนึ่งที่สังคมไทยแม้แต่ในแวดวงนักวิชาการไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นะครับคือว่าเรากระจายอำนาจไปเพื่ออะไรทำไมต้องกระจายอำนาจผมคิดว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนเอาไว้เนี่ยหมายถึงรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเขียนไว้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเราทำไปเพื่ออะไรเพียงแต่ว่าการหยิบยกมาตีความมาพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่ค่อยมีกันในประเทศไทยนะครับเพราะว่าพอเราพูดกระจายอำนาจปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าที่เราเดินหน้าถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยค่อนข้างจะโดยบังเอิญนะครับทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะครับก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญปี40กับปีฉบับอื่นที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหลังๆเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับหลังๆเนี่ยมันจะเขียนเรื่องกระจายอำนาจแต่เขียนแบบแตกๆเอาไว้มันมีชัดๆก็คือปี40นี่แหละที่มาเขียนไว้ค่อนข้างจะชัดเจนให้ทั้งในมาตรา78พูดถึงเรื่องของสิทธิ์ให้อำนาจหน้าที่ในการปกครองตนเองของประชาชนหมวด9นะครับของรัฐธรรมนูญนะฮะอยู่ประมาณ9มาตรา10มาตราเขียนรายละเอียดชัดเจนซึ่งประเด็นใหญ่อันนึงก็คือว่าจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญปี40ตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการกระจายอำนาจเห็นได้ชัดว่ามันทำมาไปควบคู่กับเรื่องของการปฏิรูปที่ของสำคัญของประเทศไทยที่เดินหน้าอยู่ตรงนั้นไม่ว่าในเรื่องของปฏิรูปการเมืองปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของเรานะครับในส่วนกระจายอำนาจตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของการปฏิรูปทั้งเรื่องของการปกครองทั้งเรื่องของการเมืองด้วยที่ว่าจะพยายามเดลิเกตอำนาจที่เป็นของรัฐบาลเดิมเนี่ยให้กับท้องถิ่นแต่ความหมายท้องถิ่นตรงนี้ไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะถ้าเราเทียบเคียงให้ดีแล้วเนี่ยมาตรา78เขียนไม่ชัดว่าเราไม่ได้เน้นตัวท้องถิ่นแต่เน้นเรื่องของการให้อำนาจกับประชาชนแต่ความจริงนั้นเนี่ยการให้อำนาจประชาชนเนี่ยมันไม่สามารถให้ประชาชนหมดปกครองตัวเองได้เลยต้องหยิบยกเอาเรื่องของท้องถิ่นขึ้นมาดังพอเราหยิบยกท้องถิ่นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องไปดูเรื่องอื่นประกอบกันไปด้วยโดยเฉพาะประเด็นสำคัญก็คือในเรื่องของการปฏิรูปทางการเมืองของบ้านเราเพราะว่าพอเราให้อำนาจประชาชนปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเหตุผลอะไรอยู่ที่ดีก่อนมีกฎหมายที่จะอำนาจใหม่ก่อนมีรัฐธรรมนูญเนี่ยทำไมถึงต้องจะยุบสถาพิบาลนะแล้วทำไมถึงต้องพยายามดันอบต.ขึ้นมานะครับอันนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของการที่จะกระจายอำนาจทางการเมืองให้ผู้บริหารของท้องถิ่นเนี่ยมารับผิดชอบกับประชาชนหรือไม่ accountable กับประชาชนโดยตรงซึ่งกระบวนการตรงนี้ถือว่าเป็นกระบวนการใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรัฐธรรมนูญปี40และที่สำคัญกว่านั้นอีกก็คือว่าภายใต้หมวด9ของรัฐธรรมนูญปี40ที่ว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการถ่ายโอนทรัพยากรถ่ายโอนอำนาจจากภาครัฐเดิมเนี่ยให้กับท้องถิ่นโดยเฉพาะประเด็นที่เราคุยตะกี้นี้เนี่ยก็คือเรื่องของ35%ที่มาที่ไปนั้นเดี๋ยวคุยกันได้นะครับแต่ประเด็นสำคัญว่าผมอยากขอย้ำตรงนี้ว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ก็ช่าง35 40 25นะเป็นเท่าไหร่ก็ช่างที่มาก็รู้ฮะอยู่ในกระบวนการตลอดตั้งแต่ปี39ไปต้นมาแต่สิ่งสำคัญก็คือตัว 35% เนี่ยนะครับที่ผมย้ำตอนต้นไม่เหมือนรัฐธรรมนูญหนึ่งเพราะว่า 35% เนี่ยมันเป็นกลไกผลักดันให้เกิดการกระจายหน้ามาถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีตัวนี้ผมการันตีว่าจะเหมือนเดิมเพราะรัฐธรรมนูญอื่นก็พูดแต่หมดต้องกระจายหน้าให้มากแต่ว่าเพราะการมี 35% ตรงนี้เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับทีนี้พอการขับเคลื่อนตัว 35% ความจริงแล้วในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เขียนเอาไว้เหมือนกันว่า 35% ตรงนี้มันไม่ใช่ลอยๆเขียนว่าอย่างที่อาจารย์พูดตะกี้นี่ก็คือ 35% เนี่ยมันต้องดูเรื่องของภารกิจหน้าที่เรื่องของการแบ่งภารกิจหน้าที่ที่เหมาะสมซึ่งผมบอกตอนต้นว่ากระจายอำนาจที่ผ่านมาเกิดขึ้นโดยบังเอิญด้วยเหตุผลที่ว่าส่วนราชการอื่นๆเนี่ยคิดเหมือนเดิมครับตอนเราประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี40พอพูดเรื่องกระจายอำนาจทุกคนคิดเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวมันก็เหมือนเดิมแหละก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ทุกคนลืมนึกไปว่าการมีรัฐธรรมนูญและมีกฎหมายแผนขั้นตอนที่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะในเรื่องของการกระจายอำนาจตรงนี้นะครับมันทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการงบประมาณของประเทศต่างไปด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาอันนึงที่ค้างคาในเรื่องของการกระจายอำนาจเพราะว่าเราบอกให้ประมาณ 35% แล้วถามว่าณวันนั้นเวลานั้นเนี่ยของปี44ต้องเริ่มมีการจัดสรรเงินครั้งแรกให้กับท้องถิ่นขณะนั้นท้องถิ่นเองเนี่ยมีเงินเก็บเองหาเองแล้วก็ที่รัฐบาลแบ่งให้จะด้วยอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันแค่ประมาณ 10% 11% เพราะหนทางเดียวจะให้มันเป็นไปได้ตามกฎหมายก็คือเอาเงินของส่วนราชการอื่นนี่แหละนะครับมาให้กับท้องถิ่น ก็คือเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายโอนงานถ่ายโอนงบประมาณจากท้องถิ่นตรงนี้ผมบอกว่าเป็นความบังเอิญเพราะส่วนราชการอื่นที่เคยมีงานของตัวเองวันดีคืนดีปุ๊บงบประมาณหายไปแล้วนี่คือกลไกที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพอเงินหายไปปุ๊บงานมันจะไปยังไงล่ะบุคลากรตัวเองมีอยู่ทำเงินที่ไหนเงินที่ไหนมาจ่ายงานต้องใช้จ่ายอะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็หายไปนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการถ่ายโอนงานถ่ายโอนเงินคำถามตามมาว่าในเรื่องของการกำหนดการถ่ายโอนงานเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องของการบังเอิญมันมีการคิดมีวิธีการนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควรแล้วค่อนข้างจะเป็นกระบวนการที่มัดมือชกส่วนราชการในขณะนั้นเพราะทุกคนก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาอย่างเก่าแต่กระบวนการนี้มันเป็นแบบบันเทิงไปคือพองานไปปุ๊บตัดเงินไปปุ๊บคนรับคือท้องถิ่นอยู่ในสภาวะจำยอมเหมือนกันนะครับว่าอยู่ดีองค์กรก็ยังเหมือนเดิมงานเยอะขึ้นเงินเยอะขึ้นแล้วคำถามว่าจะทำงานกันอย่างไรนี่ก็เป็นปัญหาที่ค้างคามาว่าจะแก้ไขจัดการกันอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามกระบวนการที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็สร้างปัญหาใหม่อย่างที่ผมพยายามเล่าว่าเราต้องการอะไรจากการกระจายอำนาจในกฎหมายปี40เนี่ยอย่างที่ผมพยายามเล่านั้นเนี่ยเรื่องลึกเรื่องหลังนั้นเนี่ยความจริงก็คือถ้ามองแบบนักเศรษฐศาสตร์เราเชื่อว่าระบบราชการที่รวมศูนย์แบบที่เป็นอยู่ในอดีตนั้นมันไปไม่ได้ไปไม่ได้ในแง่ของการให้บริการที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพหรือกระจายความเจริญอย่างที่เคยทำมาดีว่ารัฐบาลคุณพ่อรู้ดีชี้นิ้วหมดทุกอย่างที่นู่นเป็นอย่างนี้ที่นั่นเป็นอย่างนี้เราไม่เชื่อในระบบแบบนั้นในภายใต้รัฐธรรมนูญปี40เราพยายามเอาอำนาจเหล่านี้ถอดออกให้กับประชาชนผ่านท้องถิ่นไปคิดเองทำเองที่เหมาะสมกับปัญหาของตัวเองนะเราก็เลยเกิดกระบวนการอย่างที่ผมพยายามเล่าให้ฟังเราก็หวังว่าเชื่อว่าด้วยกระบวนการเหล่านั้นประสิทธิภาพผลในการบริหารทรัพยากรของประเทศโดยเฉพาะตัวงบประมาณให้ไปในหน้าจะดีขึ้นนะแต่อย่างที่ผมเรียนว่าคนให้ก็ไม่ได้ให้ด้วยความเต็มใจคนรับก็ยังไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยปัญหามันก็เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งก็หวังว่าในรัฐธรรมนูญใหม่กระบวนการอันใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ว่านะครับเฮ้ยมาตรงนี้นิดหนึ่งก็คือว่าเมื่อกี้ผมแตะไปหน่อยในเรื่องว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นตรงนี้มันนำไปสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญอันหนึ่งคือเรื่องของการให้ผู้บริหารของท้องถิ่นเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงโดยตั้งเป้าว่าเพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยและเขาจะร่วมกับประชาชนในพื้นที่โจทย์มันก็เลยเกิดขึ้นมาว่าด้วยกระบวนการตรงนั้นเนี่ยนะครับว่าประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยเรียนรู้แค่ไหนในกระบวนการระบอบประชาธิปไตยที่เรามีอยู่ในระดับชาติลงไปสู่ในระดับท้องถิ่นซึ่งแน่นอนนะครับว่าท้องถิ่น 8,000 แห่ง 8,000 กว่าแห่งที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยระดับความเข้าใจของประชาชนเรื่องของกระบวนการได้มาของผู้บริหารเนี่ยมันมีไม่เท่ากันแน่นอนดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกว่าในบางพื้นที่เองบางจังหวัดเลยที่ทำไปนะครับระดับใหญ่ขนาดจังหวัดไล่จากระดับชาติต่อสายตรงถึงจังหวัดต่อลงมาเรื่อยๆถึงระดับอบต.ที่ทำไปนะครับว่ากระบวนการเหล่านี้มันก็เลยสร้างอำนาจการผูกขาดจากระดับชาติลงมาถึงพื้นที่ท้องถิ่นเล็กๆเลยซึ่งมันผูกขาดอำนาจทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการระดับชาติเรื่องของงานและที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแบบปี46 47เป็นต้นมาเห็นภาพเรื่องนี้ชัดเจนมากที่สุดเลยก็คือว่าที่เราเรียกคนว่าคุยกันเล่นๆในคณะทำงานด้วยกันก็คือมันมีงบประมาณที่เรียกว่างบลอยบางคนก็เรียกว่าไม่ใช่เรียกงบลอยนะฮะบางคนที่เราคุยกันเล่นๆก็คือเป็นงบสอแปลงร่างกระบวนการการจัดสรรงบประมาณที่ลงให้กับท้องถิ่นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนื่องจากระบบการให้เงินเนี่ยมันมีสองช่องทางให้กับท้องถิ่นผมไม่คิดในเรื่องของท้องถิ่นเก็บเองใช้เองและนั่นคือเรื่องอำนาจท้องถิ่นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสองช่องทางช่องทางหนึ่งคือเรื่องของภาษีแดนที่ท่านอาจารย์ดิเรกพูดกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ไปกำหนดแบ่งรายได้ของรัฐบาลให้กับท้องถิ่นเมื่อแบ่งรายได้ของรัฐบาลยังไม่เข้าสู่ระบบกับเงินทางของรัฐบาลตัดแบ่งไปเลยนะอย่างอบจได้เอาไปก่อน 5% ของแวดนะฮะหรือใครต่อใครก็แบ่งกันไปอันนี้ให้กับท้องถิ่นปัญหาอันนึงก็คือเรื่องของการจัดสรรซึ่งเดี๋ยวกลับมาแต่ส่วนที่2ที่สำคัญกว่าคือระบบเงินอุดหนุนเมื่อเป็นระบบเงินอุดหนุนต้องจ่ายออกจากระบบงบประมาณของแผ่นดินตรงนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของที่ผมเรียกว่าเป็นงบลอยหรืองบสอแปลงร่างนั่นก็คือว่าเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของงบประมาณซึ่งมันจำเป็นต้องผ่านที่วุฒิสภาไอ้ผ่านที่สภาผู้แทนราษฎรมันก็เกิดอาการแปรยติกันนะการแปรยติก็แน่นอนครับก็คือมีเรื่องของการที่จะตัดลดห้ามเพิ่มเมื่อตัดลดปุ๊บก็เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการเป็นการตั้งรายการลอยๆไว้นะให้สอสอให้
อำนาจผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงบางกระทรวงนะครับเป็นคนพิจารณาหลักเกณฑ์หลักการต่างๆซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คือเป็นเรื่องของการให้อำนาจอิทธิพลทางการเมืองตั้งแต่ระดับชาติโยงไปถึงระดับท้องถิ่นเองเนี่ยนะในการทำคำขอเรื่องเหล่านี้ซึ่งมันทำให้กระบวนการการจัดสรรทรัพยากรให้กับท้องถิ่นเนี่ยถูกบิดเบี้ยวไปหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะเงินที่เราตั้งใจให้ท้องถิ่นทำหน้าที่บางหน้าที่นะครับให้เข้าไปคิดเองทำเองจะเป็นกระบวนการที่ไปสนองนโยบายของรัฐบาลหรือสนองนโยบายของฝ่ายการเมืองเป็นสำคัญในพื้นที่ตรงนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นได้ว่าการกระจายอำนาจที่ผ่านมาพวกเนี่ยเราจะเห็นส.ส.หรือนักการเมืองระดับชาติผันตัวเองมาสู่นักการเมืองระดับท้องถิ่นเพราะอะไรครับคุณเป็นนักการเมืองระดับชาติเนี่ยเราบอกว่าด้วยกฎหมายด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีงบส.ส.แล้วตอนที่มีคุณก็มีกระบวนการตรวจสอบด้วยกลไกของรัฐนั่งมาแต่พอเป็นของท้องถิ่นปุ๊บอย่างที่อาจารย์พูดตะกี้นี้ว่านี่คือจุดอ่อนอย่างหนึ่งของการกระจายอำนาจที่ผ่านมาว่ากลไกการตรวจสอบทั้งระดับชาติระดับจังหวัดลงไปสู่ระดับท้องถิ่นเนี่ยเรียกได้ว่าคือศูนย์ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแต่ที่ผมบอกว่านักการเมืองระดับชาติบางจังหวัดนั้นเนี่ยผันตัวเองไปเล่นการเมืองระดับท้องถิ่นเพราะสามารถมีอำนาจควบคุมจัดการยังงบทศสมัยก่อน20ล้าน30ล้านผ่านกระบวนการเยอะแยะแต่บางจังหวัดในขณะนี้งบประมาณของจังหวัดเอง800ล้าน1,000ล้านไม่สามารถตรวจสอบได้เลยเพราะกระบวนการกระจายบ้านเกิดขึ้นเร็วมากบ้านเราเกิดขึ้นภายในระยะแค่ 4-5 ปีเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆอย่างญี่ปุ่นเองก็เริ่มมาตั้งแต่หลังความโลกนี่ 2-30-40 ปีลาตินอเมริกามีมา 4-50 ปีหรือใกล้บ้านเรานะฟิลิปปินส์ก็ไม่ต่ำกว่า20ปีแต่ประเทศไทย 4-5 ปีผมว่าเร็วมากๆกระบวนการการเตรียมความพร้อมของตัวท้องถิ่นของภาคราชการและแต่ภาคประชาชนเองเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะจำกัดในเรื่องของการรองรับการกระจายอำนาจตรงนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับพี่เจ้าต่ออ
าจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับอาจารย์เป็นคนที่เดินทางเยอะทั่วประเทศไปดูอบต.ไปดูอะไรซึ่งไปเชียงใหม่ที่แล้วเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ไปกระบี่ต่ออีกอาทิตย์นึงหลังปี40เนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่มีพรบแผนขั้นตอนกระจายอำนาจมีเงินลงไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ประเมินความสามารถของท้องถิ่นยังไงครับโดยส่วนตัวอาจารย์บอกว่ามันเริ่มต้นมาจากเหตุบังเอิญใช่ไหมคนให้ก็ไม่เต็มใจคนรับก็ไม่ได้เตรียมตัวคือคุณลงมาเป็นยังไง
เดี๋ยวที่ผมบอกตอนต้นการกระจายอำนาจบ้านเราเกิดเร็วนะครับแล้วต้องเข้าใจอีกอย่างนึงว่าการกระจายอำนาจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเอ็นรีซอสนะฮะมันเป็นมีนเป็นกระบวนการมันต้องเดินหน้าอยู่ตลอดในการปรับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นก็หมายความว่า4-5 ปีที่ผ่านมาผมก็เป็นจุดแค่เริ่มต้นของกระบวนการการกระจายอำนาจของประเทศไทยเท่านั้นเองเราต้องมีอะไรต้องทำอะไรถึงเยอะแยะนะครับในอย่างที่อาจารย์นิเรศก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นถ้ามาถามว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากทำมา4-5 ปีถ้าดูในภาพรวมแล้วผมเชื่อว่าดีขึ้นในแง่เรื่องของทั้งในเรื่องของที่ทรัพยากรที่เดินเรื่องของส่วนการตัดสินจากรัฐบาลให้ใครโดยกระบวนการทางการเมืองระดับชาติตัวนี้เนี่ยก็มีการกระจายทรัพยากรลงสู่พื้นที่เยอะขึ้นการเข้ามามีส่วนร่วมภาคประชาชนเยอะขึ้นนะครับกระบวนการเหล่านี้มันต้องการอาศัยการพัฒนาอาศัยกลไกต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยทำให้มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะดังนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าปัจจุบันนี้เทียบกับก่อนกระจายอำนาจดีขึ้นไหมผมเชื่อว่าดีขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวยังมีอะไรต้องทำกันอีกเยอะแยะเลย
ขอคำแรกเลยครับอาจารย์สกวนพูดถึงประเด็นหนึ่งสำคัญเป็นคล้ายๆกับเศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องกระแสอำนาจคือแต่เดิมพอรัฐธรรมนูญเขียนไว้เรื่องกระแสอำนาจก่อน40นี่นะครับเขียนไว้มันก็ไม่มีอะไรขยับพอ40มันก็ขยับได้เพราะว่าไปเขียนในก็ไอ้กฎหมายที่ตามมาไปเขียนตัว 35% ทำให้เงินไปก่อนแล้วก็เป็นการฟอสมันไปแต่พอไปฟอสมันไปเนี่ยทั้งฝั่งคนที่รับเงินก็ไม่พร้อมฝั่งที่คนให้เงินก็ไม่พร้อมเพราะไม่มีแผนอะไรรองรับกระบวนการปฏิรูปรอบใหม่สำหรับเรื่องท้องถิ่นมันต้องเดินยังไงครับเพราะว่าถ้าเดินแบบฟอร์สแบบนี้มันก็ไม่พร้อมแต่ถ้าจะมาหาคอนเซนซัสมาทำแผนกันมาให้มันพร้อมมันก็จะมีคนต่อต้านมันก็จะไม่เสร็จเพราะฉะนั้นมันต้องไปยังไงครับ
คือความจริงเนี่ยเรามีแผนมาตลอดนะครับในกระจายอำนาจปี40ถ้าอาจารย์ดูให้ดีดูทามมิ่งมันให้ดีเราประกาศรัฐธรรมนูญปี40ปี42มีกฎหมายแผนขั้นตอนระหว่างปี42ถึงปี40เนี่ยคือช่วงปี42ปี3เนี่ยเราเริ่มต้นร่างแผนกระจายการกระจายอำนาจฉบับแรกขึ้นมาถ้าอาจารย์ไปดูในรายละเอียดของแผนฉบับนั้นจะเห็นได้ว่าอย่างที่ผมบอกตอนต้นเราเน้นนะครับคือทำให้มันเกิดขึ้นซะก่อนคือรอให้มันพร้อมมันไม่มีทางเกิดหรอกครับ
สังเกตได้ว่าในแผนฉบับที่หนึ่งเนี่ยเน้นเรื่องของการถ่ายโอนงานเงินนะกระบวนการอื่นเขียนได้หมดแล้วในเรื่องของวินัยการเงินการคลังเรื่องตรวจสอบเรื่องเขียนได้หมดเพียงแต่ว่าเราต้องการให้มันเกิดเพราะเราก็รู้คาดการณ์ไว้อยู่ก่อนแล้วว่าต้องมีปัญหาแน่ๆแต่ว่าถ้าหากเราอย่างนี้เราบอกหลอกล้อมนะฮะมันไม่มีทางหรอกครับเลยเขียนเองครับร่วมอาจารย์วิทยสารแล้วก็มีตัวผมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อาจารย์วิทยสารสำนักงานกระจายอำนาจสำนักปลัดนายกคือกระบวนการตรงนี้เนี่ยอาจารย์คือเราพยายามแยกเอาให้ออกจากกระทรวงมหาดไทยก่อนเพราะเราเห็นว่าไม่อยู่มหาดไทยไม่อยู่มหาดไทยก็พวกเราเองครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับเป็นคนเขียนกันทั้งนั้นไม่อยู่ครับไม่อยู
่รอบใหม่จะเดินยังไงครับคือตอนนี้มันกลายเป็นว่า 35% มันไม่ดีตามเฟรมแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าปฏิรูปรอบใหม่มันก็ต้องเฟรมตรงนี
้โอเคมันต้องดู2ขยักนิดนึงนะจ๊ะคือรอบใหม่เนี่ยคือเปิดปีเนี้ยนะครับไม่ปีนี้ปีที่แล้วปี49มันสิ้นสุดวาระแผนแรกไปพอดีเลยแล้วก็ปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยก็มีการยกร่างแผนฉบับที่2ขึ้นมาแผนฉบับที่2คือจะมาแก้ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นทั้งหลายที่ไล่ให้ท่านอาจารย์ฟังทั้งเรื่องของการพยายามสร้างกลไกต่างๆขึ้นมากลไกในการเสริมสร้างประสิทธิภาพตัวท้องถิ่นเองกลไกในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับตัวผู้บริหารท้องถิ่นนะครับกลไกอย่างที่ท่านอาจารย์นี่แหละพูดเรื่องของการเพิ่มรายได้อะไรต่างเหล่านั้นนะครับแต่ที่กลไกที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมานั่นก็คือกลไกการถ่วงดุลนะกลไกการถ่วงดุลคือทั้ง3ระดับเลยนะครับถ่วงดุลของท้องถิ่นกับประชาชนเองและถ่วงดุลของท้องถิ่นกับภาครัฐเองเพราะอย่าลืมนะท้องถิ่นเองได้รับเงินจากรัฐบาลปีนึงกับ200,000 ล้านแต่รัฐบาลเองไม่มีกลไกเข้าไปดูท้องถิ่นเลยกลไกก็ไปดูอย่างคือคุณรายงานมาอย่างเดียวแล้วก็มีปัญหาค่อยเข้าไปดูตรงนี้ฮะคือเป็นกระบวนการที่มันต้องถูกสร้างมาในแผนฉบับที่2ซึ่งเนี่ยรอสภาอยู่เนี่ยฮะกำลังเจาะคิวจะเข้าสภาอยู่เนี่ยนะก็ต้องผ่านครม.ให้สภาอนุมัติประกาศเป็นราชกิจจาซึ่งก็หวังว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะทำให้การเดินหน้าของการกระจายอำนาจของเราเนี่ยมันน่าจะดีขึ้น
สูตรยังเป็นสูตรเดิมใช่ไหมครับก็คือต้องไปทิกเกอร์ที่ตัวเงินก็คือต้องไปแค่ทำเปลี่ยนเรื่องเงิน
อ๋อเปลี่ยนแล้วครับคือทิกเกอร์ตอนนี้เนี่ยจุดทิกเกอร์ไม่ได้อยู่ที่เรื่องเงินเพราะอย่างที่อาจารย์ดิเลตบอกว่าในการแก้กฎหมายคราวที่แล้วเนี่ยที่แก้กฎหมายมาตรา30(4) ของกฎหมายฐานขั้นตอนที่เดิมระบุไว้ว่าต้องเป็น 35% เนี่ยผมต้องชมคนเขียนกฎหมายเก่งมากเก่งตรงไหนฮะไม่ใช่บอกครับว่าเป็นแค่ 35% ต้องกำหนดปลายปีถ้าหากไปดูกฎหมายมาตรานั้นให้ชัดๆนะครับคือ 35% เนี่ยยังไปผูกเอาไว้ถึงเรื่องของอะไรครับผูกเรื่องของภารกิจว่าคุณต้องมีภารกิจถ่ายโอนนะถึงจะต้องมีการกระจายเงินเพิ่มแล้วยิ่งกว่านั้นอีกผูกวรรค2เนี่ยที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการจัดสรรเงินครั้งเนี้ยต่อนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะเนี่ยจะใช้ฐานของรายได้ปี49เป็นสำคัญนั่นก็คือแปลความหมายง่ายๆก็คือว่าการจัดสรรเงินให้ท้องถิ่นวันนี้นอกจากดูเรื่องของภาระจ่ายหมดแล้วเนี่ยยังมีโอกาสที่จะอยู่คงที่เฉยๆคือ 25% ตรงนี้ได้เพราะว่าเราไปยึดฐานปี49ซึ่งวันนี้ปี50/51เนี่ยยังไงรายได้มันมากกว่าปี49อยู่แล้วตรงนี้ถึงบอกว่าเรื่องของแรงกดดันในการให้ทรัพยากรของรัฐบาลถึงงบประมาณให้ท้องถิ่นเนี่ยจะน้อยลงนะน้อยลงก็จริงซึ่งตรงนี้มันก็สร้างโอกาสเหมือนกันนะครับคือไม่มองในแง่ลบเกินไปมันก็สร้างโอกาสเหมือนกันว่าที่จะทำให้คนทำงานทั้งหลายหรือการเอากฎกติกาใหม่ๆภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่มาใช้ตรงนี้เนี่ยได้มีช่องว่างสำหรับเตรียมตัวสำหรับเครื่องมือต่างๆให้มันมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น
ขอต่อเนื่องอีกนิดเดียวครับคือถ้าเขียนว่าต้องหมูไปไก่มาใช่ไหมฮะคือมีภารกิจก่อนถึงจะได้สตางค์ไปอาจารย์ฟอร์แคสต์ว่ามันจะขยับไปยังไงครับจะมีท้องถิ่นจะขยับมาบอกว่าผมพร้อมแล้วขอสตางค์มามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นหรือเปล่าครับหรือภารกิจไปเงินไม่มาคือเกมแบบนี้ทั้งสองฝ่ายเล่นกันแล้วใครจะขยับก่อน
แล้วความจริงก็ไม่ชัดเจนไม่ใช่แบบสองสามลูกคือถ้าดูคอมมิตเมนต์จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าว่าไปดูตามกฎหมายแล้วเนี่ยเป็นเรื่องงานหลักๆจริงๆนะฮะที่จะมีเม็ดเงินใหญ่ๆพอที่ให้มันเพิ่มเม็ดเงินไปนี่ก็มีอยู่สองงานเนี่ยที่รู้กันอยู่คืองานด้านศึกษาและด้านสาธารณสุขครับอย่างที่อาจารย์ถามนะครับ
คือตำรวจ
อ๋อที่นี่ครับผมอาจารย์เข้าใจครับผมซึ่งจริงๆแล้วเห็นด้วยอย่างยิ่งนะตำรวจถ้าอยู่กับส่วนการถ้าเจออย่างนี้แหละครับไอ้ข้าวเดือบกับชาวบ้านไม่มีเดี๋ยวว่า
แน่ใจว่า
ตรวจการเงินครับก็เป็นตัวเอ็นดีกว่าที่จริ
งก็สาวใจเชยยนครับแต่ว่าวงหน้าครับเราจะคุยเรื่องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตำรวจอัยการศาลถ้ามีคนพูดนะครับเป็นญี่ปุ
่
นครับเชิญครับ
อะไรนะลืมแล้ว
ค
ือมันก็คงสืบเรื่องสืบเรื่องจากช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าถามว่าใครจะขยับเนี่ยถ้าถามมาท้องถิ่นบอกเอาเงินมาสิทำได้ทุกอย่างวันนี้ทุกอย่างพูดแบบนี้นะเอาเงินมาก็ทำได้หมดหรอกทำได้หมดทุกอย่างเลยถามว่าใครจะขยับจริงๆคงไม่ใช่ทั้งสองส่วนเพราะอย่าลืมว่ามันมีองค์กรอันหนึ่งที่ทำหน้าที่มอนิเตอร์และทำหน้าที่กำกับเรื่องของการถ่ายโอนงานอย่างตรงนี้ก็คือสำนักงานกระจายอำนาจถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าไม่มีอำนาจนะครับเพราะทำอาจจะคล้ายๆเป็นระเบิดแซมในระดับหนึ่งแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยองค์กรหรือสำนักงานตรงนี้เนี่ยนะครับบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยคือเรื่องของการกำหนดนโยบายถามว่าใครจะขยับไหมก็คือมันมีความผูกพันกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษานะครับทำไมถึงบอกเรื่องนี้ก็เนื่องจากว่ามันมีความทำคล้ายๆเป็นต่อเนื่องมาคือที่สำนักงานกระจายอำนาจนั้นทางท่านประธานซึ่งปกติเป็นรองนายกนะฮะก็มาบีบตอนนี้ก็เริ่มต้นกระบวนการบีบเหมือนกันก็คือเรื่องของการศึกษาที่จะพยายามตัดลดโอนเงินงบประมาณของการศึกษานั้นเนี่ยไปให้กับท้องถิ่นนะกระบวนการตรงนี้มันเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นเช่นเรื่องของรายหัวนักเรียนนะครับหรือเรื่องของการถ่ายโอนโรงเรียนที่ท่านอาจารย์กรมพอได้ยินข่าวว่า321อ่ะอบจก็ไป3โรงอบตไปเทศบาลอบตก็ไปโรงนึงแล้วแต่ส่วนเรานี่เป็นกระบวนการที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าไอ้321สูตรที่ว่าเหล่านี้มันก็เปลี่ยนไปตามเงื่อนไขตามการเจรจาระหว่างกระทรวงศึกษากับท้องถิ่นนะครับแต่ขณะเดียวกันประเด็นอันนึงที่ในเบื้องต้นยังครับในเบื้องต้นยัง
โอน
ภาระงานโอนเรื่องของการให
้
ยังเป็นกระทรวงศึกษาในเบื้องต้น
หมายว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเช่าหรือว่าจะเช่าฟรีก็แล้วแต่สถานที่ของกระทรวงศึกษาเพื่อจะแล้วเอาครูเช่นเดียวนี้เป็นลูกจ้างของตัวเป็นลูกจ้างเนี่ย
อยู่ครับ
ฝากแต่ว่าคือภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันแต่ว่าขอถามอีกทีดีกว่าขอโทษนะที่กระโดดไปเวลานี้คุณบอกได้ไหมว่ามีภารกิจไหนที่ป่านนี้โอนไปแล
้
ว
ในเรื่อง
ผมไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดผมก็ไม่รู
้ในเรื่องไหนครับ
ในเรื่องใดๆก็ตามในบรรดาภารกิจทั้งหมดของรัฐบาลจะโอนจะ
กดดันเอาที่หลักๆก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ทั้งหมดนะครับถนนสะพานบ่อน้ำแล้วก็ประตูเปิดติดกั้นน้ำดูแลเขื่อนดูแลสลิงริมน้ำนั่นเป็นหน้าที่หลักๆส่วนหนึ่งหน้าที่ส่วนที่สองก็คือเรื่องของสวัสดิการสังคมทั้งหลายดูแลคนแก่ดูแลเด็กดูแลคนพิการพวกนี้แล้วก็ดูแลทั้งหลายฮะนะสวัสดิการสังคมรวมทั้งสร้างงานสังคมทั้งหมดรวมถึงเรื่องของอะไรฮะเรื่องดูแลเรื่องกิจกรรมหมู่บ้านกิจกรรมชาวบ้านนะฮะไอ้พวกนี้ฮะทั้งหมดจริงๆแล้วมี6ด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาชุมชนอ่ะใช่พัฒนาชุมชนนะครับพวกนี้นะมันก็เหลือเนี้ยฮะหรือทุกสองงานหลักๆคือศึกษาสาธารณสุขตำรวจครับความจริงแล้วนะครับเรื่องตำรวจตรงนี้เนี่ยยกเว้นตำรวจนะฮะตัวตำรวจเองในงานบริการเรื่องของความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เนี่ยต้องถึงอำนาจจัดการอยู่แล้วท่านอาจารย์ลงพื้นที่พบอาจารย์จะเห็นพวกเขาเรียกว่าอปพลอาสาสมัครดูแลความสงบเรียบร้อยมีอสตลอยู่ในพื้นที่ทำหน้าที่อยู่แล้วตรงนี้เพียงแต่อย่างเดียวเองคืออำนาจจับไม่มีแต่ทำหน้าที่เหมือนกันหมดทุกอย่าง
ก็เห็นว่าควรจะโอนอำนาจเรื่องสาธารณสุขศึกษาทั้งตำรวจเดี๋ยวก่อนเลย
คือพอใช้คำว่าโอนปุ๊บเนี่ยทุกคนก็มันจะคิดว่าเราเอางานของส่วนราชการเนี่ยโอนไปให้ท้องถิ่นแล้วตัดเลยแต่แถวไม่ใช่ครับผมคือเ เรื่องศึกษาสาธารณสุขเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในแง่ว่าเราไม่ต้องการให้มีการตัดคนโดยเฉพาะแต่ท่านอาจารย์รู้ดีเรื่องสาธารณสุขเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันไปแยกระบบที่เขามีดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทำอย่างไรให้ท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเขาบอกทำอย่างไรให้เขามีส่วนร่วมยกตัวอย่างอย่างเช่นปีนี้จะเป็นปีแรกที่เรื่องของการทดลองให้ท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะอบต.เนี่ยมามีส่วนร่วมดูแลสถานที่นามัย900แห่งทั่วประเทศซึ่งก็แน่นอนนะเพราะว่าพอพูดเรื่องของการมีส่วนร่วมปุ๊บเนี่ยบุคลากรที่ดูแลเรื่องสถานที่นามัยของท้องถิ่นก็เริ่มผวาตกใจว่าเฮ้ยเขาจะต้องเป็นแบบครูหรือเปล่าโยนโอนย้ายไปอยู่กับท้องถิ่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นกระบวนการที่มันต้องทำความเข้าใจแล้วก็วางกฎกติกากันกลไกต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะแม้แต่ศึกษาเองอย่างที่เราคงได้ยินข่าวว่าเขาบอกตัดโอนทุกคนคิดว่าจะเอาโรงเรียนจะกระทรวงศึกษาไปในท้องถิ่นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ระบบแบบนั้นแต่ที่เป็นว่าระบบจะเปิดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสนับสนุนทางงบประมาณเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยหลายๆโรงเรียนที่มันได้รับการอุดหนุนจากท้องถิ่นเนี่ยก่อนหน้าก่อนจะมีเรื่องการแถวงานศึกษาเขาก็ช่วยเหลือกันอยู่โอนเงินโอนงบประมาณอุดหนุนจะซื้อคอมพิวเตอร์ตัวเองให้โรงเรียนเช่าซื้อเครื่องกีฬาเครื่องดนตรีให้โรงเรียนเช่าแต่พอมีข่าวมาปุ๊บเนี่ยบอกไม่รับเดี๋ยวจะหาว่ามาของเงินขอทองอะไรกันต่างๆเหล่านี้ก็กลายเป็นว่าบางโรงเรียนขนาดนี้เนี่ยครูอัตราจ้างไม่มีเงินเดือนเพราะท้องถิ่นงดเลิกอนุมัติในการอุดหนุนเหล่านี้ก็เป็นปัญหาอีกในโรงเรียนเหล่านี้ปัญหาคือผิดระเบียบโรงเรียนไม่ได้ถ่ายโอนไปไงยังไม่ได้ไปบอกว่าท้องถิ่นมีอำนาจจัดการการศึกษาพอบอกแบบนี้ปุ๊บกระทรวงศึกษาบอกไม่ให้รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือรวมทั้งสตง.เองก็บอกว่ายังไม่มีการใช่ครับตอนนี้สตง.ก็ไม่ได้ลงไปตรวจดูระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมครับดูครับแต่สุ่มตรวจแล้ววิธีการตรวจสอบของสตง.ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะสตง.ตรวจตามระเบียบงั้นทุกอย่างนั้นต้องมีระเบียบ
ไปมันเป็น compliance audit ก็ทำตามกฎหมายหรือเปล่าจบ
จานครับสู้กับตำรวจแล้วจะสู้คุณหญิงจารุวรรณต่อยเลยครับผมขอถาม
ก่อนแต่นี่มัน tradition ของเขาอ่ะมัน audit ที่มันในระดับสูงกว่านั้นคือต้องตามดูด้วยว่าซื้อไอ้นี่มาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่า
ตามระเบียบเขาตรวจความคุ้มค่าด้วยนะครับแต่ทางปฏิบัติจริงๆยังไงเป็นผมไม่ทราบ
คืออาจารย์พูดถึงความคุ้มค่าวันนี้เนี่ยก็คุยกับทางรองสตง.เองเรื่องของความคุ้มค่ามันก็แบบราชการนะครับคือใช้ถูกที่สุดคิดว่าถูกที่สุดแล้วจะได้ของดีที่สุด
คำถามสุดท้ายที่ผมอยากเรียนถามอาจารย์ก็คือแรงจูงใจของสำนักงานกระจายอำนาจเป็นยังไงคือพาร์ทหนึ่งที่มันสำคัญมากก็คือมันแยกออกจากมหาไทยมาแล้วทำให้ไม่มีแรงจูงใจที่พยายามจะรั้งไว้ผมเดาว่าสำนักงานนี้ก็คงเป็นตัวเมดิเอตระหว่างแรงกดดันของฝ่ายต่างๆขึ้นกับว่าแรงกดดันฝ่ายใดแรงซึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดครูบอกว่าครูไม่อยากจะอยู่กับท้องถิ่นครูก็จะมารุมล็อบบี้สำนักงานนี้ซึ่งฝ่ายการเมืองคือรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานโดยตำแหน่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คุณง่ายเป็น political process ในการล็อบบี้พลังต่างๆที่จะขับเคลื่อนผมเห็นแต่พลังต่อต้านเท่านั้นแหละที่มีความเข้มแข็งหน่อยพลังที่อยากจะปฏิรูปเพื่อกระจายอำนาจออกไปเนี่ยมองไม่เห็นเลยนอกจากเป็นบูโรคราติกซิสเต็มของสำนักงานนี้แค่นั้นเองไปทราบวิเคราะห์นี้ถูกไม่ถูกยังไงครับ
คือต้องอาจารย์ต้องไปดูโครงสร้างของกรรมการที่ว่านิดหนึ่งนะครับคือเพื่อนโครงสร้างกรรมการเนี่ยมันมาจาก3ฝ่ายด้วยกันก็คือฝ่ายราชการฝ่ายท้องถิ่นแล้วฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเนี่ยในฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยก็คือพรรคพวกอยู่ในแวดวงแถวๆธรรมศาสตร์เนี่ยเยอะฮะคือนโยบายโดยน้ำหนักแล้วเนี่ยมหาไทยจะมีสัดส่วนเยอะที่สุดแต่ก็มีของกระทรวงการคลังของกระทรวงศึกษาอะไรต่างประกอบอยู่แต่ว่าถ้าเทียบจำนวนตัวแทนมาจากกระทรวงการคลังจะเยอะที่สุดนะคือในกระบวนการตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าสุดท้ายแล้วนี่ก็คืออยู่ที่กรรมการว่าใครจะไปทางไหนมากกว่ากันซึ่งตรงนี้ผมว่าก็โชคดีอย่างว่าสัดส่วนของผู้ทรงตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีอิทธิพลพอสมควรนะเนื่องจากว่าฐานะของความเป็นกลางระหว่างสองฝั่งฝั่งท้องถิ่นกับฝั่งราชการตรงนี้เนี่ยแล้วก็ประกอบกับแนวคิดของกรรมการที่ออกมาจะเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คื ม่ใช่เป็นเรื่องของการอยู่เฉยๆแต่เป็นกระบวนการที่ผลักดันให้การกระจายอำนาจเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของการออกระเบียบขอประกาศต่างๆเนี่ยสังเกตได้โดยค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องนี้ซึ่งผมว่าในมูดหรือในความรู้สึกของสำนักงานเองเนี่ยคงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ฝ่ายนั่งรอนะเพราะอย่างที่สัมผัสที่มาทำงานด้วยกันมาตลอด 4-5 ปีเนี่ยเห็นอย่างว่าเขาก็พยายามนะเพียงแต่ว่าก็ต้องรอสัญญาณทางการเมืองอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตัวกรรมการก็พยายามดันในเรื่องของการทำตามกฎหมายทำตามแผนการกระจายอำนาจตรงนี
้ก็สำนักงานที่มีหน่วยงานวิเคราะห์ที่มีความเป็นในการที่จะประเมินประเด็นต่างๆอย่างมีจุดยืนยันของตัวเองบ้างหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวของน้ำที่รับแรงกระแทกข้างใน